Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 14 martie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Rusia spune că va deschide duminică 6 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile sale prezidențiale, în ciuda împotrivirilor autorităților moldovene. Republica Moldova a mai îndeplinit 2 din 3 restanțe pentru a putea începe negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, arată o evaluare proaspătă făcută de Bruxelles. O procuroare anticorupție a fost declarată amenințare la adresa Securității Naționale de către SIS după ce ar fi dezvăluit informații dintr-un dosar penal. Biserica Ortodoxă Rusă a acuzat Biserica Ortodoxă Română de atacuri necanonice în Republica Moldova și Ucraina. Federația Rusă spune că va deschide în total 7 secții de votare în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale ruse din 15-17 martie. Una singură, care se va afla în sediul ambasadei ruse de la Chișinău, este agreată de autoritățile moldovene. Restul urmează a fi deschis în regiunea transnistreană în ciuda protestelor guvernului de la Chișinău. Este totuși un număr mult mai mic decât cel de la prezidențialele rusești din 2018, când în regiunea secesionistă au fost deschise 24 de secții de votare, unde ar fi votat 74.000 de cetățeni ruși. Nicolae, ministerul de externe l-a convocat pe ambasadorul rus Oleg Vasnetsov și a spus că deschiderea acestor secții de votare în regiunea transnistreană reprezintă o sfidare și subminează suveranitatea și integritatea Republicii Moldova. Ambasadorul a răspuns că Rusia nu va renunța la cele 6 secții pentru că are peste 250.000 de cetățeni în regiune, cărora trebuie să le apere interesele. Deci care este problema? De ce să nu fie lăsați acești cetățeni ruși din stânga Nistrului să voteze liber?
Acești cetățeni ruși sunt cetățeni moldoveni, teritoriul Republicii Moldova. Guvernul Republicii Moldova nu controlează acest teritoriu, nu poate garanta securitatea și buna desfășurare în conformitate cu normele democratice și normele internaționale a acestor alegeri. Prin urmare, cei care își asumă o asemenea sarcină să organizeze aceste alegeri, își asumă și anumite abateri de la normele internaționale, de la suveranitatea sau de la dreptul Republicii Moldova de a stabili ea însăși anumite acțiuni, de a nu da voie altor state să se manifeste pe teritoriul Republicii Moldova în contradicție cu normele internaționale. Și asta face acum Rusia. Dacă Republica Moldova a zis că nu e posibil, înseamnă că Rusia trebuia să se conformeze acestei situații. Dar Rusia nu s-a conformat niciodată și asta vorbește despre disprețul pe care îl manifestă Rusia față de Republica Moldova.
Am văzut datele care au fost publicate în Transnistria. Este vorba într-adevăr de 6 secții de votare, 3 la Tiraspol, una la Bender și în centrele raionale, câte o secție de votare. Ceea ce este de mirare că domnul Vasnetsov operează cu cifre 200.000 de cetățeni ruși la care deschid doar 6 secții de votare. Asta este uimitor, fiindcă dacă deja încalcă normele dreptului internațional și deschid secții de votare, de ce se limitează doar la 6, pentru că un simplu calcul arată că o secție de votare ar trebui să revină la aproximativ 33-35 de mii de alegători. Normele internaționale spun că o secție de votare poate deservi așa în mediu până la 3.000 de alegători. Și vedem că au recurs la tipărirea buletinilor de vot pe loc în Transnistria, deci materialele electorale nu au putut să fie aduse în Transnistria, așa cum se făcea până nu demult, prin segmentul transnistrian al hotarelor moldo-ucrainene. Acum această posibilitate nu există, deci s-au limitat doar la 6 secții de votare. Aici contează cum au reacționat autoritățile Republicii Moldova. Noi am mai discutat pe acest platou această problemă și putem spune că am intuit corect că autoritățile din Republica Moldova nu pot în această situație să meargă în întâmpinarea solicitărilor autorităților rusești. Dacă e vorba de Transnistria, din 2017, Transnistria, potrivit hotărârii Curții Constituționale, este teritoriu ocupat de Federația Rusă. Dacă ne referim la hotărârile CEDO privind respectarea drepturilor omului în Transnistria, deci ele se încalcă acolo și se face vinovat de asta Federația Rusă. Deci autoritățile din Republica Moldova nici într-un fel nu puteau să accepte deschiderea secțiilor de votare în Transnistria și să accepte desfășurarea alegerilor de către o parte care are statut multiplu de participant la război, de mediator, de pacificator și de ocupant în același timp. Autoritățile moldovene au procedat corect, de o manieră decentă, trebuie să recunoaștem acest lucru, deși am putea spune că era bine ca totuși autoritățile să vină cu un mesaj mult mai desfășurat, în care să fie puse foarte, foarte clar accentele, să se înțeleagă că cetățenii, așa cum spune Nicolae, cetățenii din Transnistria sunt în primul rând cetățenii Republicii Moldova, că și-au luat și cetățenia rusească, asta nu înseamnă că Rusia are careva drepturi în această regiune. Există Constituția Republicii Moldova care asigură drepturile cetățenilor. Dacă vorbim de drepturile electorale, păi ele în Rusia tocmai sunt încălcate. Am văzut cum se procedează în Rusia în raport cu opoziția. Principalele figuri ale opoziției sunt pur și simplu lichidate fizic, nimicite, iar ceilalți sunt așa niște figuranți într-un proces electoral și aici cei care ne ascultă cred că trebuie să fie impresionați de faptul că în Rusia, înaintea alegerilor prezidențiale, s-a convocat o conferință pentru a discuta cine are șanse să ocupe locul 2 la aceste alegeri. Deci e mimare a alegerilor. Filosoful de curte al Moscovii, Dugin, spune foarte clar: de ce ne trebuie nouă să organizăm alegeri dacă poporul din Federația Rusă vrea să aibă un țar și acest țar este Putin? De ce? La care alți filosofi răspund: înțelegeți, oricum, ritualurile contează, pentru că ritualurile au contat și atunci când are loc intronarea, de exemplu, a țarului și așa mai departe, și aceste alegeri au mai degrabă acest statut de intronare a lui Putin până la sfârșitul vieții și așa mai departe. Ca să pun punct la această temă, autoritățile din Republica Moldova au procedat absolut corect, de o manieră decentă.
Dar asta vroiam să continui să vă întreb: ce pot face autoritățile de la Chișinău mai mult decât doar să dezaprobie o asemenea decizie a Moscovei? Are în general Chișinăul posibilități ca să împiedice deschiderea acestor secții de votare în stânga Nistrului sau nu?
Nu are, și eu am răspuns la această întrebare atunci când am spus că autoritățile ar fi trebuit să explice de ce se opun deschiderea secțiilor de votare și să aducă argumente din care să se vadă foarte, foarte clar că acestea nu sunt alegeri, dar este un fel de ritual de intronare a celui pe care, iată, așa zis și filosofi ruși, propaganda rusească, deci inoculează în mințile cetățenilor din Rusia.
Totuși, autoritățile din Chișinău au permis deschiderea unei secții de votare în clădirea ambasadei, adică Republica Moldova a îndeplinit sau a procedat conform normelor internaționale. Fiecare stat poate să deschidă în alt stat o secție de votare, dar acolo unde arată autoritățile statului respectiv. Iar cât privește raioanele transnistrene, acolo sunt de acord cu Igor, trebuia să lămurească mai pe larg autoritățile de la Chișinău de ce nu permite deschiderea acestor secții de votare. Fiindcă, la drept vorbind, de ce cere Rusia deschiderea acestor secții de votare? Ea controlează acest teritoriu, ea oricum și data trecută și-a cerut formal numai permisiunea, Chișinău a zis nu, ea oricum a deschis aceste secții de votare. Pur și simplu, Chișinău vrea ca toată lumea să vadă că Rusia procedează așa cum vrea ea, nu respectă niște reguli și toate aceste declarații privind respectul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova sunt vorbi goale și din acest punct de vedere eu cred că s-a procedat corect. A încălcat Rusia normele internaționale, a sfidat decizia Republicii Moldova, ea își asumă o anumită pierdere morală, mai cu seamă în contextul acestui război din Ucraina. Cât privește decenul 24, să nu uităm că alegerile vor avea loc de pe 15 pe 17. Eu sunt sigur că ei o să-i mâne pe oameni acolo, o să-i ducă la secțiile de votare. Data trecută au avut 74.000 de votanți și eu cred că nu își vor permite ei să aibă data asta mai puțin oameni care să voteze. Așa că și la Chișinău o să vină mai mulți. Pe mine nu mă va mira că ei vor manipula, că ei vor opera cu cifre cum vor dori ei.
Noi știm statisticile de la ultimele alegeri ale așa zisului președinte al Transnistriei, a fost vorba de 135.000. Deci este un indicator că lumea pleacă de acolo și trebuie să avem în vedere că totuși aceste deprinderi din perioada sovietică, că mersul la vot este ceva important, el persistă. Chiar și aici, în Republica Moldova, noi spunem că participarea la alegeri este una foarte scăzută, dar de fapt cei care sunt țară, pentru că 1 milion de cetățeni de-ai noștri sunt peste hotare, eu am făcut un calcul, cei care sunt în țară și sunt arondați secțiilor de votare, sunt în 55% doar și participă de 45%. Deci rata de participare e foarte mare. De ce spun acest lucru? Fiindcă aceste cifre ne permit să estimăm cam câți oameni au rămas în Transnistria. Și dacă ei spun că au 400.000 de alegători în Transnistria și la alegeri participă 135.000 și noi am putea presupune că rata de participare e înaltă, peste 60-70%. De fapt, noi putem estima că jumătate din populația Transnistriei a plecat. Acolo situația demografică e mult mai gravă decât pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Deci, iată, aceste alegeri sunt interesante și din punct de vedere a estimărilor aproximative a situației demografice.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a criticat marți Biserica Ortodoxă Română pentru o decizie de a înființa o structură în Ucraina și pentru acceptarea preoților care au trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Numeroși preoți au trecut de la Mitropolia subordonată canonic Patriarhiei Ruse la cea subordonată Patriarhiei Române de la invazia rusească la scară largă în Ucraina, spunând că nu sunt de acord cu sprijinirea războiului de către Patriarhul Rus Kiril. Dar este pentru prima dată când conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse ia atitudine, amenințând Biserica Ortodoxă Română cu urmări serioase. La ședința sinodului de la Moscova a fost de față și Mitropolitul Moldovei Vladimir. Igor, în ce măsură această dispută începută la nivel local între preoțimea din Republica Moldova se transformă într-o dispută la vârf între cele două biserici ortodoxe?
Păi este evident că se transformă pentru că reacția Patriarhiei Ruse este oarecum ieșită din comun, mai cu seamă că știm că relațiile dintre boruri au fost destul de bune. Ne-am convins de acest lucru pe fundalul proceselor din Ucraina atunci când Biserica Ortodoxă din Ucraina și-a obținut autocefalie de la Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, așa mai departe. Și iată, acum avem această răbufnire și această răbufnire are loc după ce a demarat războiul din Ucraina. Patriarhul Kiril a binecuvântat ostașii ruși să aducă moarte și dezmăți pe teritoriul Ucrainei, care, iată, este considerat poporul ucrainean frățeș și așa mai departe. Pe fundalul unor evenimente de acest fel este absolut firesc și ne miră că procesul de aici din Republica Moldova este atât de lent. Când clericii au în față Biblia, au în față credința în Dumnezeu, da, și au structurile administrative. Deci dacă punem acești trei factori împreună, credința în Dumnezeu, în învățătura Mântuitorului, Sfânta Scriptură și administrația, care vrem, nu vrem, da, în administrație toți sunt oameni, clericii toți sunt oameni. Vedem că avem doi factori împotriva a unui factor, ca totuși procesul de despărțire de patriarhia rusească și intrarea în normalitate, revenirea la patriarhia română, este un proces absolut firesc, corect. N-am înțeles care este problema cu comunitățile din Ucraina, pentru că în Ucraina legea privind cultele este foarte explicită, deci comunitățile de credincioși enoriași, ei singuri se grupează și își conduc parohiile, decizând de sine stătător cu care structură canonică vor să fie. Și dacă acest lucru se întâmplă în Ucraina și autoritățile ucrainene nu au nimic împotrivă, care este rolul și implicarea Patriarhiei Moscovei în acest proces? Cât privește Republica Moldova și această problemă între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, da, am văzut că încă acum peste 30 de ani Patriarhia din România a luat o decizie că această trecere pașnică, benevolă de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei este considerată absolut canonică, iar clericii care adoptă astfel de decizii sunt considerați de bună seamă oameni credincioși care nu se abat de la credința în Dumnezeu. Deci noi vedem un proces care este într-adevăr dureros, dar am văzut și, pare rău că trebuie să mă repet, de aprecierile pe care le-a avut Mitropolitul Vladimir din luna septembrie, atunci când s-a adresat Patriarhului. După acel răvaș, cred că lucrurile au devenit atât de clare ce îi macină pe clericii din Republica Moldova. Cred că ienoreașii de asemenea își pun aceste întrebări, pentru că sondajele de opinie arată că majoritatea cetățenilor, dacă luăm proporțiile, cei care condamnă războiul din Ucraina și cei care îl susțin, totuși este diferența destul de mare. Deci e un proces firesc. Sigur că Biserica Rusă consideră că este canonic când la început vin tancurile și ocupă teritoriile, după care clericii sunt nevoiți să devină parte a unei structuri pe care ei o numesc canonice. Iar în situațiile când avem un război de agresiune care este condamnat și de către Mitropolia Moldovei, pentru că mi-amintesc că la începutul anului 2023 Mitropolitul Vladimir, într-un interviu pentru Deutsche Welle, a făcut o declarație în care s-a arătat mâhnit profund de acest război, deși a fost foarte, foarte atent în formulări, era lesne de înțeles că condamnă acest război.
Nicolae, înainte să plece la Moscova, Mitropolitul Vladimir i-a trimis o scrisoare Patriarhului Român Daniel, invitând la mediere și dialog, dar reproșând Bisericii Ortodoxe Române că ar corupe preoții din Republica Moldova cu salarii foarte mari. Mai este posibil o înțelegere la nivel local? Și dacă nu, ce poate să facă Moscova în acest caz?
Înțelegerea la nivel local depinde de înțelegerea la nivel superior sau la nivel suprem. Această reacție foarte virulentă, trebuie să spunem, a Patriarhiei Moscovei și cu participarea Mitropolitului Vladimir, asta într-un fel ar răspunde la întrebarea pe cât e posibil o înțelegere la nivel local. Mitropolitul pornise cu niște idei, dar văd că acum de la Moscova se întoarce cu alte idei, a lăsat ideile proprii la Moscova. Ceea ce face Patriarhul Rusiei trebuie privit în contextul acestui război. Patriarhul Rusiei luptă pentru lumea rusă și ea consideră că Republica Moldova trebuie să rămână în lumea rusă. Nu zădar e pomenită și Ucraina, fiindcă Ucraina vrea și ea să iasă din lumea rusă. Noi nu suntem de acord să rămânim această lume și ce are acum la dispoziție? Amenințări, ea amenință Patriarhia României, deși dau dreptate lui Igor, Patriarhia Română nu a recunoscut independența sau autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Și s-ar părea că atitudinea Patriarhiei Rusiei față de Patriarhia Română ar trebui să fie mai civilizată. Iată că am greșit în acest sens. Cât privește Ucraina, acolo există comunități de români și aceste comunități pleacă și ele de sub pălăria, să zicem așa, deja un patriarh și vor să se întoarcă în spațiul canonic, în spațiul Bisericii Ortodoxe Române. Ceea ce este important acum, ca aceste lupte interbisericești să nu se manifeste pe câmpul politic. Din păcate, ele încep să se manifeste. Chiar de la scrisoarea mitropolitului Vladimir am văzut politicieni care au reacționat cu vehemență, cu virulență. Unii politicieni au zis că chiar mitropolitul Vladimir trebuie demis pentru acea scrisoare pe care a scris-o. S-a manifestat și fostul președinte al Republicii Moldova, Dodon, a amenințat și el, a mers și el la Patriarhie. Probabil această vizită a mitropolitului vine în seajul vizitei sau întâlnirii lui Dodon cu Patriarhia, și această reacție virulentă a Patriarhiei Ruse, cred că e determinată de factorul politic din interiorul Republicii Moldova, factor politic care simte că terenul e mișcător și încearcă prin și cu ajutorul bisericii să se menține pe linia de plutire. Ziceam, autoritățile Republicii Moldova trebuie să fie interesate și să fie atente ca aceste manifestări, aceste animozități între biserici legate de factori confesionali pe teren politic să nu se manifeste și mai cu seamă să nu degenereze în violențe. Am văzut cazul de la Kamencea, când ienoriașii și preotul de acolo au decis că trec în cadrul Metropoliei Basarabiei. Păi nu se poate, dacă ienoriașii au decis, nu se poate ca cineva să meargă acolo să aplice violența, înjurături, să zică că această biserică aparține Mitropoliei Moldovei, să aibă niște pretenții. Ienoriașii decid, preoții decid. La noi este libertatea religioasă și fiecare cetățean poate să procedeze așa cum îi dictează conștiința. Ce poate să facă biserica? Ea are instrumentele ei. Dacă sinodul bisericii din Republica Moldova caterisește pe cineva, e treaba ei, dar la fel e treaba ei dacă cineva, altă mitropolie, îi primește pe preoții respectivi în sânul ei. Vorba aceea, vor fi responsabili în fața lui Dumnezeu. De ce își asumă Patriarhia Moscovei, mitropolitul Vladimir, de ce își asumă el dreptul de a judeca pe cineva când, de fapt, avem un judecător suprem?
Eu vreau să adaug, oarecum e de mirare că atât de târziu a reacționat Patriarhia rusească, pentru că știm că această patriarhie a devenit un instrument al geopoliticii promovate de Vladimir Putin. Dovadă este conflictul cu Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, dovadă este conflictul foarte acut Bisericii Ortodoxe Ruse cu Patriarhul de la Alexandria, care are în jurisdicția sa continentul african. Odată cu intrarea trupilor Wagner de mercenari într-un șir de state din Africa, acolo s-a început un proces de convertire a comunităților creștine din diferite state din Africa, de la Patriarhia de la Alexandria la structuri, iată, care apar imediat odată cu grupurile Wagner în Africa, și acest lucru a stârnit un scandal foarte, foarte puternic. Deci noi resimțim abia acum, cu o anumită întârziere, această reacție care trebuie să o punem drept parte a unei politici promovate de către Patriarhia Rusiei ca instrument în jocurile geopolitice ale lui Vladimir Putin.
Comisia Europeană a spus într-un raport intermediar că Republica Moldova mai are de îndeplinit o condiție cheie ca să poată începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană din 3 câte au rămas pentru această primăvară. Este vorba despre alegerea procurorului general, pentru care Consiliul Superior al Procurorilor urmează să desfășoare un concurs repetat după ce l-a anulat pe primul, și vetting-ul judiciar, adică trecerea judecătorilor printr-un proces de evaluare a integrității. În evaluarea sa văzută de Europa Liberă, Comisia Europeană spune că, deși e restantă, această ultimă condiție se află în curs de îndeplinire, fiind într-o fază avansată. Igor, cum poate fi văzută această evaluare intermediară făcută de Comisia Europeană? Ca un pahar pe jumătate plin sau ca un pahar pe jumătate gol? Și de ce?
Mai degrabă plin, pentru că noi vedem că au fost trei condiționalități restante și acum a rămas numai una, dar noi înțelegem că partenerii noștri din Uniunea Europeană își dau seama cât de dificil este acest proces de reformare a justiției. Acum, în acest exercițiu pe care îl desfășoară guvernarea, sigur că sunt foarte multe probleme, nimeni nu are experiența reformei și sigur că, da, putem să-i spunem guvernării că a fost prea optimist atunci când a adoptat aceste concepții și și-a pus sarcini atât de complicate ca să fie atinse în termene atât de restrânse. Și am văzut boicotul din partea judecătorilor și procurorilor, pentru că altfel nu pot fi numite, deci demisia a 20 de judecători ai Curții Supreme de Justiție, apoi subminarea convocării adunării generale a judecătorilor, a procurorilor, iată acum iar avem alte scandaluri în domeniu. Deci sunt procese care trebuie să înțelegem că sunt foarte, foarte complicate. Ca și cetățean, așa cum spuneam o singură dată, până acum am văzut cu toții atitudine indulgentă din partea Comisiei Europene, Consiliului European față de Republica Moldova, dar cu toții parcă ajunsesem la un numitor comun că de acum înainte, după ce am trecut Rubiconul și trebuie să începem negocierile care trebuie să fie pe bune foarte, foarte serioase, nu mai putem spera că vom fi tratați cu indulgență. De aceea, în aceste circumstanțe, metafora pe care ai folosit-o că paharul e pe jumătate plin, pe jumătate deșert, mai degrabă pe jumătate plin, pentru că totuși există evoluții și nu involuții. Dacă ar exista involuții și noi am fi sesizat că, iată, avem involuții, am putea spune că este pe jumătate deșert. Așa înțeleg eu lucrul.
Nicolae, am văzut că puterea politică sugerează că și justiția trebuie să se mobilizeze pentru ca Republica Moldova să avanseze pe această cale a aderării la Uniunea Europeană. La această etapă se poate spera că și ultima recomandare legată de justiție va fi îndeplinită, să zicem, până în luna mai, ca negocierile de aderare totuși să poată fi începută.
Mingea este pe terenul justiției, mai bine zis pe terenul judecătorilor, a procurorilor în cazul de față concret. Procurorii trebuie să-și aleagă, să numească, să identifice, mai bine zis, unul dintre ei care se ocupe această importantă funcție de procuror general. A avut loc un concurs, nu s-a terminat cu bine, a fost anulat. Acum se elaborează criteriile pentru selectarea unui nou procuror general. Eu cred că de asta s-a ținut cont atunci când s-a zis că Republica Moldova a îndeplinit celelalte condiții și iată, e pe cale de a îndeplini ultima condiție. Acum depinde totul de sistemul judecătoresc. Există șanse și în afară de asta, la Bruxelles se ia în vedere dacă lucrurile evoluează sau stau pe loc sau dimpotrivă involuează. În cazul de față există o anumită evoluție. În afară de asta, ceea ce este important, există voință politică din partea guvernanților să ducă la bun sfârșit această reformă. Asta prevalează, asta se ia cel mai mult în calcul. Dar aici trebuie să luăm în considerare și factorul ucrainean. Vom vedea cum se mișcă ei, fiindcă dacă lor nu li se va acorda acest cadru de negociere, că despre asta e vorba, există un proiect cu cadru de negociere pentru Ucraina și pentru Republica Moldova și așa a fost soarta, noi să mergem la pachet cu Ucraina și lucrul ăsta are și aspecte pozitive și aspecte negative. De aceea eu cred că paharul, am impresia că picură deasupra, adică chiar s-ar putea să se umple paharul și să dea peste margine.
Dar până la alegerile din iunie pentru noul Parlament European, poate să reușească Republica Moldova să îndeplinească această ultimă condiție pentru ca să nu se complice lucrurile după ce vor avea loc aceste alegeri?
E de dorit. Noi nu știm ce se va întâmpla. Totuși, guvernarea ar trebui să aibă un mesaj foarte, foarte clar pentru corpul judecătoresc și pentru procurori, în care lucrurile, așa cum am vorbit deja, au evoluat deja. Am trecut Rubiconul. Deci, În sistemul judecătoresc și în procuratură, cu certitudine, există oameni tineri, bine educați, care acum au oportunitatea, dacă se implică, pentru că asta a fost una din întrebările tale, Elena, dacă se implică și pun și ei umărul la succesul acestei reforme, acești oameni deja trecuți prin, iată, pre-vetting, vetting-ul, iată, care urmează să vină, își fac cariere pe viață, adică ei ar trebui să aibă sentimentul ăsta că este în interesul lor acum să depună acest efort și să obțină un statut social respectat, deja trecut prin 6 ediții de reformare a justiției, ultima fiind extraordinar de importantă pentru parcursul european a Republicii Moldova. Practic, noi intrăm în procesul de negocieri și acești oameni trebuie să aibă acest mesaj încurajator. Mai există un factor, pentru că am văzut tot felul de comentarii, justiția este puterea a treia, da, justiția este puterea a treia, așa prevede Constituția, așa este normal, numai că există deosebiri. Celelalte două puteri se schimbă foarte des, deci Parlamentul putem schimba oricând, Guvernul putem schimba oricând. Iată, justiția, ca cea de-a treia putere, are aceste, potrivit normelor constituționale, această protecție. De aceea era foarte important să fie modificat legea privind și Constituția, privind Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procuraturii, ca factorul politic în urma votului alegătorilor, așa cum s-a întâmplat în cazul PAS-ului care a venit la guvernare și a spus sarcina noastră este să reformăm justiția din a 6-a ediție, cel puțin să avem succes. Deci ei trebuie să aibă acest sentiment că dacă trec acum prin această încercare, prin această curățare, catarsis, îl numim cum vrem, acești oameni pot deveni chiar piatra de temelie a unui sistem să ajute Republica Moldova să-și facă carieră, să fie respectați, temați, să contribuie prin efortul lor.
Un procuror anticorupție, Victoria Furtună, și-a dat demisia după ce a fost acuzată de Serviciul de Informații și Securitate de scurgere de informații dintr-o cauză penală pe care o gestiona și a declarat-o pericol la adresa securității statului. Furtună a spus că se ocupa de o anchetă privind fabricarea unor dosare penale împotriva unor judecători neloiali guvernării și că după ce aceste informații confidențiale au apărut în spațiul public, i-a fost restricționat accesul la documente ce conțin secrete de stat. Procuratura Generală a anunțat într-un comunicat că a întreprins marți acțiuni de urmărire penală în biroul Victoriei Furtună cu acordul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, care a sugerat la rândul ei că informațiile confidențiale nu puteau apărea în spațiul public fără implicarea unei persoane care participă la urmărirea penală. Nicolae, în ce măsură o astfel de situație șifonează și mai mult imaginea, dar și încrederea cetățenilor în instituțiile de drept ale Republicii Moldova?
Eu nu aș zice că șifonează. Eu n-am văzut, de exemplu, să spun undeva SIS-ul că această persoană prezintă pericol pentru securitatea Republicii Moldova. Lucrul ăsta l-a spus persoana respectivă. În realitate, pur și simplu, SIS-ul nu și-a dat avizul pentru că această persoană să aibă acces la anumite secrete de stat. Asta nu înseamnă că ea prezintă pericol, asta înseamnă că nu există încredere în această persoană. Ceea ce trebuie să recunoaștem sunt lucruri diferite. Când numim o persoană pericol pentru securitatea de stat, avem anumite probe, când avem anumite îndoieli, le exprimăm în felul ăsta, nu permitem accesul. Doamna procuroare are și ea de făcut niște explicații pentru cetățenii Republicii Moldova. Cum s-a întâmplat că anumite informații legate de o anchetă a ajuns în spațiu public, modul cum se exprimă ea, de exemplu, că ea investigează dezmățul unui grup de oameni în sistemul judecătoresc a Republicii Moldova. Am putea presupune că ea este împotriva reformei. Ce ar însemna dezmăț? Ea e pornită împotriva reformei și dacă ea este atât de pornită împotriva reformei, zic că ar trebui și ea să dea niște explicații. De exemplu, ea figurează printre persoanele, printre procurorii, judecătorii care primesc cadouri de la părinți, de la socri, de la alte rude. Ea, de exemplu, a primit un cadou de 20.000 de euro de la socri, pe urmă a primit cadouri de la părinți. Cu această ocazie, eu chiar aș vrea să fac o chemare către părinți, către socri, să mai facă cadouri și la alți cetățeni, nu numai la judecători, la procurori, la polițiști, la unii politicieni, de ce alți cetățeni nu s-ar bucura și ei de aceste cadouri? Eu nu cred că e o lovitură pentru imaginea Republicii Moldova în general, dar e un indiciu că totuși această reformare a sistemului judiciar întâmpină anumite piedici, că sistemul se opune și e una din manifestările acestei împotrivire a sistemului.
Pe mine m-au mirat declarațiile doamnei procuror, pentru că eu știu că procurorii, judecătorii au coduri deontologice, adică coduri de etică, și ei, dacă într-adevăr reprezintă elita acestei societăți, cum e caracteristic pentru oricare societate normală, judecătorii, procurorii sunt oameni investiți cu împuterniciri, slava Domnului și așa mai departe. Și dacă există această opinie exprimată de SIS, atunci da, cred că prin, hai să spunem așa, instrumentariul de care dispun procurorii, pot încerca să clarifice lucrurile, să încerce să dovedească că nu este adevărat și așa mai departe. Prima acțiune este să apare în fața presii și să faci declarații, da, și-a dat demisia și a început această chipurile luptă împotriva guvernării, ceea ce este iarăși suspect. Noi așteptăm de la procurori și la judecători acțiuni cumpătate. Ei, în primul rând, înțeleg că reforma justiției se face nu în zadar. Se face pentru că justiția, din păcate, s-a compromis și ei trebuie să aibă acest sentiment de vină colectivă, dacă îi putem spune așa, pentru întregul sistem, iar dacă apar dubii, trebuie să fie înțelegători că aceste dubii care apar trebuie să fie abordate cu înțelepciune. Nu dăunezi întregului proces de reformă a justiției, întregului corp din care faci parte apărând imediat în fața presii și făcând declarații. Totuși faci parte din elită care are cod deontologic, cod de comportament. Sigur că vreau să-i dau dreptate lui Nicolae aici. Sunt lucruri foarte stranii care ar trebui la început explicate în mediul procurorilor, în cadrul instituției de autoadministrare a procurorilor, cum este Consiliul Superior al Procurorilor, apoi ți-ai dat demisia și ai ieșit din acest circuit, da, poți ieși la presă și poți împărtăși. Dar mie mi s-a părut foarte straniu că inițiativa a venit de la domnia sa, nu i s-a dat acces la secrete de gradul întâi, s-a supărat și iată, pe fundalul acestei supărări, vine și face declarații care sunt oarecum
termenii folosiți de ea nu sunt termeni juridici, dezmăți sau un grup, și apoi vorbește despre o înțelegere între SIS și președinții. Deci ea face declarații politice, ea a ieșit de la procuratură și am impresia că vrea să se lanseze în politică.
Vreau să vă întreb, nu este prima dată când procurorii sunt implicați în scurgeri de informații care în unele cazuri au dus la tergiversarea anumitor procese, anchete, chiar și la compromiterea acestor anchete. Există motive să se spună acum că ar fi tot o scurgere de informații premeditată în care sunt implicate forțe politice interesate să încetinească acest proces de reformare a justiției în Republica Moldova?
Da, cu siguranță. E vorba de o împotrivire a sistemului și folosește toate mijloacele posibile, fiindcă îi dau dreptate lui Igor. Există altă modalitate de a proceda dacă chiar s-a întâmplat că ai pierdut încrederea SIS-ului. Procurorii trebuie să știe mai bine că există căi legale de atacare acestor decizii, acestor avize negative. La urma urmei, apelezi la justiție, la judecătorie. Nu a făcut asta. Înseamnă că scopul a fost scandalul. Asta i-a urmărit și asta, de fapt, a obținut, că cineva stă în spate. Vedem că o susține o anumită parte a presii și anumiți politicieni.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită o atenție sporită. Igor.
Eu am rămas surprins de demiterea ministrului mediului, doamna Rodica Iordanov, pentru că părerea mea a fost că doamna este de meserie și activitatea ei mi se părea absolut corectă, dar s-a întâmplat acest lucru pentru care eu nu am o explicație. Se întâmplă. Deci politica de cadre a guvernului pentru mine rămâne o enigmă.
Nicolae?
Ceea ce spuneam data trecută s-a întâmplat și Biden și Trump au câștigat numărul necesar de electori și vor reprezenta partidele lor în campania electorală de această toamnă. Dacă nu mai intră vreun candidat independent, că au mai fost cazuri, să le strice socotelele. Și a avut mare rezonanță această știre că Olaf Scholz nu dorește totuși să furnizeze Ucrainei rachete Taurus și zice că niște motive secrete l-ar determina să facă asta.
Putem trece cu vederea că în ajunul alegerilor prezidențiale din Rusia, iată, detașamente de patrioți ruși contestă puterea lui Vladimir Putin în regiunile limitrofe cu teritoriile ocupate de Federația Rusă în Ucraina și sigur că atacurile asupra acestor întreprinderi de prelucrare a petrolului care ar trebui să descurajeze agresiunea rusească asupra Ucrainei. Deci, dimensiunile acestei operațiuni sunt de așa natură că pot avea un impact foarte, foarte serios asupra evoluțiilor de mai departe pe câmpul de luptă din Ucraina.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Apple Podcasts, Google Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, în esență și pe agenda. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, pe curând.